CEDEAO ka nin WAFO sanction nin mu a binnen filɛ Mali kan kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ minnu ye jamana kan bi problème ye mun ye bi Mali ye jamana ye jamana mun datugulen don fɛn sira t'a ni kɔgɔji siraw cɛ n'a ma tɛmɛ jamana wɛrɛ fɛ donc n'u olu jamanaw bɛɛ bila an juguya la bi a bɛ kɛ kɔlɔlɔba ye yɔrɔ damadɔ la nka fɛn caman bɛ sɔrɔ impôt de fɛ douane ninnu ɔ n'o kɛra o bɛ jouer an ka budget kan parce que n'i y'a jateminɛ minɛn donta o donta dɔ bɛ sarala douane na o bɛ jouer impôt kan trésor kɔnɔna la fɛnɛ an ka sugu kɔnɔmɔgɔw ka minɛn a sɔrɔ cogo dépendent don kɛnɛmana la ni kɛnɛmana datugura a bɛna ni u b'a fɔ fɛn ma ko flambé de prix sɔngɔw bɛ gɛlɛya donc o gɛlɛya ninnu u b'a k'a essayé k'o de utiliser sisan pour que mɔgɔw bɛ se ka muruti transition ma cogoya min parce que population a yira k'a fɔ u bɛ transition fɛ donc u b'a essayé ka population degun pour que population hakilina bɛ yɛlɛma kɔlɔlɔ bɛ kɛ mun ye ne sɔngɔ gɛlɛyara se tɛ mɔgɔ minnu ye gɛlɛya bɛna olu sɛgɛn donc u bɛna fɔ an tɔɔrɔ la fonctionnaire ka sarako o bɛna gɛlɛya parce que ni wari tɛ sɔrɔla ka impôt sɔrɔ et puis n'o kɛra banque centrale ninnu fana an ka avoir minnu bɛ yen ka hali sanni kɛ kɛnɛma u b'olu bɛɛ friser donc o kɔlɔlɔ ninnu de natɔ don an ma mais solution b'a la
Mali bɛ se ka mun de kɛ
o ye ka dugudugu diplomatie dibi la avec la Chine avec la Russie u bɛ se ka sanni kɛ n'olu ye ka pont aérien you know sanfɛ sira an ka fɛnw bɛ se ka don cogoya mun an kan n'i y'a ye bi armée bɛ ka suprématie sɔrɔ parce que pont aérien militaire de kɛra pour que ka embargo d'armement ninnu bɔ an kan cogoya mun an bɛ pont aérien kɛ avec des dugu minnu b'an fɛ même les Iran dugu o dugu n'u bannen don olu la an fana bɛ taa o de fan fɛ an fana bɛ taa sira fɛ sira min fana an bɛ se ka bɔ a la parce que a bɛ cogoya min bi n'olu sera ka don ni dumuniw ye ka bɔ dugu wɛrɛw la an bɛ se ka sanni kɛ n'olu ye sini bɛ se ka juru don an na bi pour un temps sani an bɛ bɔ gɛlɛya in kɔnɔ n'an bɔra gɛlɛya kɔnɔ wagati min na an b'u ka juru sara.
Laginɛ bɛ yen Moritani bɛ yen ani Alizeri olu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun de ye nin ko in la.
Wari o wari n'a bɛ ka taa la bi bi na. Banque centrale ninnu fɛ an b'a tigɛ mɔgɔ minnu bɛ ni investisseurs ni industrie minnu b'an mara dugu kɔnɔ bi u ka wari minnu bɛ don banque ninnu fɛ an b'a yɛlɛma an ka trésor fɛ donc an ka trésor de bɛna baara kɛ donc n'an ni Algérie bɛnna la Algérie bɛ taa malo tɔni bi saba san a bɛ tɔni mugan na don an fɛ dibi la Mauritanie la même chose la Guinée la même chose ninnu dɛmɛdɛmɛ sira ninnu de an kan k'olu de kɛ bi fɔlɔ ka bɔ nin na.
Mali ni CEDEAO fana kan bɛ se ka mun de kɛ sɔrɔ sira fanfɛla la.
Sigikafɔ ye damu ye kuma bɛɛ n'u sɔnna ka dayɛlɛ parce que i t'a fɔ ko malo ni furaw ka don olu dɔrɔn t'anw bɔ CEDEAO kelen tɛ Mali la yen nɔ Nations Unies yɛrɛ fana sigilen bɛ yen mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ ka jamana kungo dilan ka tɛmɛ i yɛrɛ kan quoi an y'o erreur de kɛ transition ta ka taa kungo di CEDEAO ma au début aujourd'hui à labanin filɛ nin ye u bolo u bɛ k'a k'u sago ye.